Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 31-ն է, այսօր առավոտյան աղետի է ենթարկվել ռուսաստանյան ինքնաթիռը Եգիպտոսում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վրաստանում իշարասալ հարցերի քննարկել է էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հեռանկարը, տեսակետների խաչմերու կլոր սեղանի մասնակիցները քննարկում են նույնականացման քարտերով քվեարկելու վիճահարույց տարբերակը, սոցիալական կյանքի թեմայով ռեպորտաժներ մարզերից, երիտասարդ մասնագետների հաջողությունը, ուսանողները երաչափ տպիչ են ստեղծել, մշակույթ այս տարի հրատարակվել են տասնյակ հետաքրքիր նոր գրքեր, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Նախ մի ծավալուն լուր այսօրվա ողբերգության մասին, այսօր աղետի է ենթարկվել և կործանվել է Եգիպտոսից Ռուսաստան մեկնող Կոգալիմ ավիա ռուսաստանյան ընկերության քաղաքացիական օթանավը, զոհվել է 224 մարդ, բոլոր ուղևորները 217 մարդ, այդ թվում 17 երեխա և անձնակազմի բոլոր 7 անդամները։ Շարմ էլ Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող Airbus A320 տեսակի ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքի 23-րդ րոպեին։ Նախնական վարկածի համաձայն օթանավը վթարվել է տեխնիկական անսարքության հետ Տևանքով և վայր է ընկել Արիշ և Հասնա եգիպտական ավանների մոտակայքում։ Աղետից ռոպեներ առաջ հրամանատարը հաղորդել է, որ անհրաժեշտ է վթարային վայրեր կատարել։ Ուղևորների մեծ մասը արձակուրդից վերադարձող Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Պաշտոնական Կրեմլը փոխանցում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հանձնարարել է կազմել պետական հանձնաժողով, որը հետաքննելու է վթարի հանգամանքները։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն օթանավի աղետի փաստով քրեական գործ է հարուցել, հետաքննությունը կատարելու են Եգիպտոսի և Ռուսաստանի դատախազությունները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը փորձում է պարզել, թե արդյոք ինքնաթիռում եղել են հայեր։ Ըստ Life News ռուսաստանյան կայքի ուղևորների ցուցակում եղել է մնացականով ազգանունով մարդ, սակայն նրա քաղաքացիության կամ ազգային պատկանելության մասին պաշտոնական տեղեկություն այս պահին չկա։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է հրամանագիր նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում սուգ հայտարարելու մասին։ Մինչդեռ ռոպեներ առաջ Իսլամական պետություն զինված շարժման հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական խմբավորում հայտարարել է, թե պատասխանատվություն է ստանձնում ռուսական օթանավը վայր գցելու համար։ Այս լուրը հաղորդել են Ռոյթեր և Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունները։ Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները այս մասին դեռ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Շարմ էլ Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորված ինքնաթիռի վթարի կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանի համար այս ծանր պահին հայ ժողովրդի և անձամբ իմ անունից անկեղծ ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ, զոհվածների հարազատներին և Ռուսաստանի եղբայրական ժողովրդին, ասվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հեռագրում։ Այլ թեմաներ. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Նրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 8000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանում են լիակատար վերահսկողություն և շարունակում են իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Եվ ևս մեկ տխուր լուր, Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստի գիշերային ակումբներից մեկում անցած գիշեր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, ևս 180 այցելու տեղափոխվել է հիվանդանոցներ, վթարը տեղի ունեցել ռոք համերգի ժամանակ, որին ներկա էր մոտ 400 մարդ։ Ենթադրվում է, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել գիշերային ակումբի շենքում անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով, ըստ նախնական վարկածի հակածի, ակումբում պայթել են հրավառության համար նախատեսված սարքավորումները և նյութերը։ Հաղորդվում է, որ դա Բուխարեստում անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ամենածանր միջադեպն է։ Չի բացառվում, որ զոհերի թիվը աճի, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել։ Հուսով եմ, որ պատկան ծառայությունները հնարավորինս արագ և արդյունավետ կբացահայտեն աղետի հանգամանքները, այսօր հայտարարել է Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Իոաննիսը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Վրաստանում էր։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպման ընթացքում նա քննարկել է բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում էներգետիկայի բնագավառում երկու հարևան և բարեկամ երկրների համագործակցության հեռանկարը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի և Վրաստանի միջև համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը զգալիորեն կխթանի երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը և կնպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում երեկ այս հարցը քննարկել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնական աղբյուրներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Փորձագետների գնահատմամբ նախագահի Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են ոչ միայն գործող, այլև հեռանկարային էներգետիկ նախագծեր։ Հայաստան-Վրաստան 4-րդ բարձրավոլտ շինարարությունն արդեն ընթացքի մեջ է։ Երբ 2017 թվականի վերջին այն ավարտին հասցվի, երկու երկրների առջև հնարավորություն կբացվի դուրս գալ ռուսական էներգետիկ շուկա։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Արմին Ֆոլեր ադվական գործակալության էներգետիկ հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Ավանեսովը, այդուհանդերձ հավելելով. Նախագահ Սարգսյանի և վարչապետ Ղարիբաշվիլիի զրույցի անկյունաքարն ամենայն հավանականությամբ եղել է Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավոլտ գիծը։
Եվ դա հնարավորություն կտա Իրանի Հայաստանի արդեն տարածքով և Վրաստանի տարածքով դուրս գալ և վրացական շուկան, և ինչպես նաև նույն ռուսական շուկան։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի հարավում պակասուրտ է նկատվում էլեկտրոէներգիայի առումով, ապա սա մեծ հեռանկարային ծրագիր է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանը դարձնել որպես և տրանզիտային երկիր, և երկիր, որը կարող է առևտրական հարաբերություններ ունենալ արդեն էլեկտրոէներգիայի առումաչարկի հարցերում։
Պաշտոնական Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի շրջանակում արևմտյան պատժամիջոցներից ձերբազատված Իրանն արդեն ճանապարհներ է փնտրում դեպի Եվրոպա։ Փորձագետի փոխանցմամբ, այսօր Իրանի ազգային գազային ընկերությունը արդեն բացահայտ հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է Իրան-Հայաստան-Վրաստան Սևծով գազատարի կառուցման ծրագիրը, որը 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազի տեղափոխման հնարավորություն կտա։
Բնականաբար այստեղ Վրաստանի դերը զգալիորեն մեծանում է։ Բնականաբար, եթե այդ ծրագիրը իրականացվի, կյանքի կոչվի, ապա ըստ միջազգային ստանդարտների 10% գազի մնում է տարածքի երկրում, իսկ դա 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Հայաստանի համար։ Օրինակի համար, այսօր մեր առավելագույն քանակը դա 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այսինքն մենք անվճար կունենանք 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այլ բան կհամաձայնվի դրան Ռուսաստանը, թե ոչ։
Հարցին, թե կարողանա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը տնտեսական շահավետ համագործակցություն ունենալ Վրաստանի հետ, Ավանեսովը պատասխանեց. Վրաստանում այսօր խոսում են ռուսական Գազպրոմի հետ համագործակցությունը վերսկսելու մասին։ Ռուսաստանը փորձում է խաղի կանոններ մշակել Իրանի հետ, ի վերջո բանակցությունների արդյունքում գուցե հնարավոր լինի հասնել փոխշահավետ համագործակցության։
Այսօր հարցը գնում է, որ Գազպրոմը ցանկություն ունի օգտագործել իր ընկերությունը, այսինքն Գազպրոմ Արմենիան։ Ճիշտ է, որ քանի որ Իրանը հարավում դեռ չունի տերմինալ, գազային տերմինալը, առաջի սկզբնական փուլում այդ սվոպերը պետք է իրականացվեն քիչ քանակով։ Սվոպով դեպի Վրաստանից Հայաստան և Իրան, Իրանը հակառակը սվոպով ուղարկում է գազը, իր արդեն իր գազը Աֆղանիստան, Պակիստան, և երկուսներն էլ շահում են։ Այսինքն այստեղ նույնպես Վրաստանը իր դեր ունի այդ հարցում, և ես կարծում եմ, որ հենց բանակցությունների հիմնական թեման եղել է հենց այդ սվոպերի հարցը։
Էներգետիկ հարցերով փորձագետը համարում է, որ Հայաստան, Վրաստան համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրականացման դեպքում տնտեսական լուրջ հաջողություններ կգրանցեն երկու երկրներն էլ։
Դա միանշանակ է։ Այլ հարց, թե դա ինչ արդյունք կունենա, ասպես ասենք, վերջնական սպառողի վրա Հայաստանի, բայց համագործակցության տեսանկյունից, եթե նույն գազի հարցը լուծվի, եթե նույն Իրանը կառուցի այդ գազատարը, դա միանշանակ կբերի ԽԱԿԳ-ի նվազեցման, եթե դա իրականացվի։
Եթե դա Ռուսաստանը չխոսի։
Միանշանակ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրակրկիտ պետք է ընդունեն կամ մերժեն սահմանադրության բարեփոխումը։ Իշխանությունը համոզված է, որ մարդիկ հավանություն կտան բարեփոխումներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հարկ է ամեն ինչ անել դա կասեցնելու և նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի վերարտադրությունը խափանելու համար։ Սկզբունքային հարց է դարձել նույնականացման քարտով քվեարկելու հնարավորությունը։ Ըստ ընդդիմության, այդ քարտը կեղծիքների լայն հնարավորություն է ընձեռում։ Թեման քննարկում են իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրներ Հովհաննես Սահակյանը և Արամ Մանուկյանը, ովքեր Ազատություն ռադիոկանալի ստուդիան եկել Աննա Իսրայելյանի հրավերով։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ նույնականացման քարտերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրների գնահատմամբ այս նախաձեռնությունը էապես կավելացնի բազմակի քվեարկողների բրիգադների աշխատանքի արդյունավետությունը եւ կասկածի տակ կդնի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկիտ արդյունքները։ Այդպես է իրոք։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի, որը նախագծի հեղինակներից մեկն է, և Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես առաջին անգամ այս 10 տարվա ընթացքում, ինչ այս հաղորդումը եթեր է գնում, պիտի անձնական մի հարցով սկսեմ, հա։ Տեսեք, ես ունեմ մի շարք, այսպես ասած, փաստաթղթեր։ Մեկը իմ նախկին անձնագիրն է, որում պահպանվել են դեռ նախորդ ընտրություններին իմ մասնակցության վերաբերյալ նշումները։ Մյուսը իմ կեսաչափական անձնագիրն է, որով ես չեմ կարող մասնակցել քվեարկության ընտրական օրենսգրքի համաձայն, և երրորդը նույնականացման քարտը, որին դուք դեմ քվեարկեցիք, որ համարվի նույնականացման քարտ, և դրանով ես հնարավորություն ունենամ մասնակցելու ընտրություն, ես և ևս կես միլիոն մարդիկ։ Կարող եք ինձ և այդ կես միլիոն մարդկանց բացատրել, ինչպես մենք պետք է մասնակցենք հանրակրկիտ և հետագա ընտրություններին, քվեարկություններին։
Չեմ կարող բացատրել, որովհետև այն փսիխառնաշփոթ է, որ ոչ մեկը չգիտի ինչ է կատարվելու, ինչպես պետք է թնջուկը լուծվի։ Ես ունեմ 4 անձնագիրը, անձհաստատող, այսինքն ես 4 փաստաթուղթ ունեմ, որով 4-ն էլ իրավաբանորեն հաստատուղթ են, որը իմ անձն են, իմ ինքնությունն է։
4-ը ինչ է,
դիվանագիտական անձնագիրը, որը լի անձհաստատող հաստատուղթ է, ես դրանով կարող եմ քվեարկել։ Տեսականորեն ստացվում է 4 տարբերակ, որով ես կարող եմ քվեարկել։ Ուրեմն այս հանրակրկիտի որոշումը հապշտապ կատարվեց, ինչպես հանրակրկիտի վերջնական սահմանադրական տարբերակը հապշտապ բերվեց, ամառ դեռ չկար, դեռ մի քանի օր առաջ առաջարկներ էին անում, որ փոփոխություններ անեն։ Այս հապշտապությունը քաղաքական է, իրավական բան տակը մի փնտրեք, և հիմա փորձում են տակից դուրս գալ, ժամանակ չի մնացել, միամիտ բան է մնացել, և կա խնդիր, շատ լուրջ խնդիր, և ինչպես են մարդիկ քվեարկելու։ Ուրեմն այս գլխից ասենք, որ ID քարտերով քվեարկելը իրավունք է, մենք դրա մասին չենք վիճարկում, այսինքն հանրապետական երբեմն ասում է, բայց ինչպես չթողնենք այդ մարդիկ քվեարկեն, այդպեսի բան չկա, քվեարկելու իրավունքը սահմանադրական գերական նորմ է, և իրենք պետք է քվեարկեն, դրա մասին չենք վիճում։ Հիմա ինչպես քվեարկեն, կասկած կա, և դրա հիմքը կա կասկածելու, որ անցած ընտրությունների ժամանակ գործել են, դրա վկան են եղել բոլորս, խմբեր, որոնք տեղամասից տեղամաս քվեարկում էին ուրիշների փոխարեն, քվեարկում էին և ստացում էր կրկնակ քվեարկություն, բազմակ քվեարկություններ։ Դրա հիմքը հիմա շատ կա, առավել ևս սրանով շատանում է, անհամար շատանում։ Այդ մենք խոսում ենք 182,000 ID քարտերի մասին, սխալ է։ Մենք բազա պետք է վերցնենք 560,000 ID քարտը, որովհետև այսօր Հայաստանում կա 560,000 մարդ, որը ID ունի, այդ փոքր պլաստիկ քարտեր, որոնց միմասն էլ անձնագիր ունի 1, 2, 3 հատ։ Այսինքն 560,000 մարդ այսօր, եթե որոշում ենք, որ իրենք քվեարկում են, իսկ իրենք պետք է քվեարկեն, ստացվում է, որ ID քարտով կարող են քվեարկել, որի վրա ոչ մի նշան դնելու հնարավորություն չկա։ Այստեղ է խնդիրը։ Ինչպես պետք է լուծվի այս խնդիրը, որ մարդիկ երբ քվեարկեն իրանց իրավունք ունենան եւ նշվի, որ իրենք մասնակցել են։ Թող դեթ արդեն պատասխանը։
Այս խնդիրը նոր չի ծագել։ Նախորդ քվեարկությունների ժամանակ արդեն իսկ կենսաչափական անձանգներ ունեցողներին չեն թույլ տվել մասնակցել ընտրություններին։ Եվ դեռ 2014-ի հուլիսին վարչապետը որոշում էր կայացրել ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կմշակեր արդյունավետ մեխանիզմներ նույնականացման քարտերով եւ անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր ով քվեարկություն իրականացնելու համար։ Ուրեմն այս աշխատանքային խմբում ձեր համաձայնությամբ ներառված եք նաեւ դուք, պարոն Սահակյան։ Սակայն երբ այդ մասին ձեզ հարց ուղղվեց խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ, դուք ասացիք քննարկումներին չեմ մասնակցել։ Ուրեմն ինչու էր պետք բերել հաստնել արդեն հանրակրվեի շեմին եւ այս խառնաշփոթը առանց վերահաս կողական մեխանիզմների պարզ չդառնար, թե ոնց պետքա լուծվի այս խնդիրը։
Նախ հանձնաժողովի հետ կապված միգուցե պաշտոնը ընդգրկվել է, բայց ես որևէ մի նիստի միջոցառման չեմ մասնակցել, որևիցե մի թեկուս կես հարց հինականացման հետ կապված այս հանձնաժողովի շրջանակներում անձամբ ես չեմ մասնակցել, դա ասում եմ եթերով, ասում եմ հրապարակային, ճիշտ եմ, ասել եմ նաև ազգային ժողովի, ես չեմ կարող, մեղքերը դուք փնտրեք, եթե ներժվում անում եք, ազգային ժողովի ամբիոնից ես ասել եմ եւ իմ խոսքի տերն եմ ինչեւ վերջ, եթե կլինի մեկ փաստ, որ թեկուզ հեռախոսազրույցով, հեռախոսի միջոցով իմ հետ հարց է քննարկվել, բայց ես պատրաստ եմ հրապարակավ ներողություն խնդրել այս հանձնաժողովի շրջանակներում, դա իմ իջայլոց։ Երկրորդը, կանք 4 անձ հաստատող փաստաթղթի, 3 անձ հաստատող փաստաթղթի արկայությանը եւ մեր դեպքում որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ դիվանագիտական անձնագրի արկայությանը։ Կուզենայի այսպիսի հարց ուղղել իմ գործընկերոջը։ Ենթադրենք դուք 15 կամ 20 անգամ դիմել եք ոստիկանություն եւ ասել եք, որ իմ ազնագիրը կորցրել եմ եւ տվեք ինձ ազնագիր օբյեկտիվորեն, ենթադրենք կարող է նաեւ այդպիսի բան պատահել, այսինքն 20 անգամ ընտրելու իրավունք ունենալու եք դուք։
Դուք լուծում ասեք, ինչպես
ֆիքսենք այդ մարդկանց
քվեարկությունը։
Չէ, լուծումը կասեմ, այսինքն ասում եք, տեսեք, ունեմ 4 փաստաթուղթ, 4 անգամ կարող եմ եւ այլ եւ այլ։
Լուծում եք, այսօր վեճի ID-ի մասին, ID-ի լուծում ասեք։
Ես վեճից չեմ խոսափում, վեճի մասին հենց հիմա խոսում եմ։ Որպեսի անձը, ես պատահական այդ հարցը չտվեցի ձեզ, որպեսի անձը մեկ կամ ավելի տակ կլինի 2 թե 20 թե 30 անգամ քվեարկությանը մասնակցի, նախ եւ առաջ պետք է ցուցակներում տեղ գտնեն իր անուն ազգանունը։ 2005 թվականից, շեշտում եմ, 2005 թվականից այս կողմ ընտրացուցակները կազմում է ոստիկանության համապատասխան ծառայության կողմից։ Այսինքն կա պաշտոնապես պետական մարմին, որը պատասխանատու է ընտրացուցակների անճշտության կամ նրա որակի համար։ Այսինքն եթե կա խնդիրներ, ապա կարելի է դիմել եւ այդ խնդիրները վերացնել։ Մինչեւ 2005 թվականը ցուցակները կազմել է թաղային լիազորների, շենքերի հետ ժեկի աշխատողների եւ այլ եւ այլնի միջոցով։ Դրա համար այնտեղ կան եւ եղել են բազմաթիվ անճշտություններ, միգուցե ձեր անվստահությունը գալիս է նաեւ այդտեղից։ Բայց այսօր 40 օր առաջ արդեն իսկ ոստիկանության ինտերնետային կայքեջում, հանրապետական կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքեջում տեղադրված է այդ ցուցակները, որը կարելի է ներբեռնել կամ պարզ հասարակ որոնման միջոցով որևէ ազգանուն որոնել, եթե կա կրկնություններ կամ անճշտություններ կամ տեղ չեն գտել, ապա դրանք շատ արագ կարելի է վերացնել եւ մենք բոլորս պետք է լծվենք նախ եւ առաջ այս գործին, որպեսզի կարողանանք այդ անճշտությունները վերացնենք եւ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում սեղանի վրա դրված լինի ճիշտ ընտրացուցակ, որով էլ իրականացվի ընտրությունները եւ բացառվի կրկնակի ընտրությունները։ Եկանք նույնականացման քարտերի հետ կապված։ Նույնականացման քարտերը այսօր որ բացառապես նույնականացման քարտ ունի, առանց հին նմուշի անձնագրի, դա 172391 քաղաքացի, որոնցից միայն 68-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիր, 68,000-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիրը։ Մենք քննարկումների մի փուլում նաև մտածեցինք միգուցե շրջանառության մեջ դրվի այդ կենսաչափական տվյալներով անձնագիրը, որը թղթի է եւ կարելի է շատ հեշտ կնիքել եւ այլ եւ այլ։
Լացելի որոշ մարդիկ դուրս կմնան, չեն կարողանա իրենց ընտրելու իրավունքը իրականացնել։
Այո, բայց մենք տեսանք, որ քանի որ դրա 68,000 քաղաքացու մասին է խոսքը, կնքել է այստեղ, նորից դառնում է խնդիր, որովհետև այն մյուսը, ենթադրենք այդ 120,000-ը, դեռևս ունեն նույնականացման քարտը, որպեսզի երրորդ նմուշի անձնագիր նույնպես շրջանառության մեջ չդնենք, այլ ավելի խառնաշփոթ իրավիճակ չստեղծվի, նույնականացման քարտերի հետ կապված սկզբնական փուլում, ոնց որ դուք նշեցիք եւ մեր բոլոր գործընկերները, մենք թույլ տվեցինք առաջնային խնդիրը լուծելու, գերակա հիմնախնդիրը լուծելու, մարդուն թույլ տալ համանդրական իրավունքը իրացնելու, իսկ վստահության մյուս էլեմենտները բազմաթիվ առաջարկներ
հնչեցին էլեմենտների միջև անդրադառնալը, թե ինչ առաջարկներ հնչեցին։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն դրոշմակն ինքը վերահսկողության ընդհանրապես լրացուցիչ միջոց են։ Կան հիմնական միջոցները, որպես մեխանիզմ այներ, որ հանաժողովի քվեարկելու եկած քաղաքացուն գրանցող եւ քվեաթերթիկը տրամադրող անդամների մեջտեղում նստում է ընդդիմության ներկայացուցիչը, որին իրավունք է վերապահված։
Եթե այդ երկու անդամները իշխանության ներկայացուցիչ։
Այո, ստուգել ընտրողի ինքնությունը։ Երկրորդը, որ կա տեսանկարահանման հնարավորությունը, գումարած այն, որ ցանկացած վստահված անձ կարող է ցանկացած անձի ցանկացած պահի պահանջել նրա ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ եւ ստուգել, արդյոք այդ մարդը գրանցված է եւ այլն։ Արդյոք այս վերահսկողական մեխանիզմները դուք բավարար չեք համարում։
Ոչ, շատ պարզ բացատրությամբ։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում քվեարկել են այնքան մարդիկ, որքան մարդ Հայաստանում չի եղել։ Սրանից ուժեղ արգումենտ ի՞նչ եք ուզում։ Հայաստանի այսօրվա ցուցակներում ես նայել եմ արդեն դպա ցուցակներ, որի մասին խոսում է պարոն Սրակյան։ 2.6 միլիոն մարդ այսօրվա ցուցակներում է արդար, մաքուր, կեղծիկ չկա այնտեղ։ 2 միլիոն մարդ Հայաստանում այսօր ապրում է, զավեշտ է, սա մեր տրամաբանության մեջ չի տեղավորում եւ բառել դժվար է գտնել, թե բացատրել այս երևույթը։ Ցուցակներում կա 2.6 միլիոն ընտրող, Հայաստանում այդքան մարդ չկա։ Այն դեպքում, երբ ցուցակները ժողովրդի 66-67-70%-ը պետք է կազմեն, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ գյուղերում ապրում են 100 մարդ, քվեարկում են 150 մարդ, 115%-ով մասնակցություն։ Ախր սրա դեմ փաստարկ որևէ մեկը կարող է բերել։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ, էլի եմ ներկայացրել, 90% է կազմում Վայոց ձորի ցուցակները, 86% է կազմում Արագածոր տնը, Վանաձորի Լորվա բնակչության 113% ընտրական ցուցակներում է։ Ինչի համար է սա։ Մենք այս մարդկանցից ասում ենք միջակը կասկածել է, մենք անարդար արկա բնակչության, մենք ասում ենք, եթե կա կասկած, մենք ենք վատ մարդիկ ենք, կասկածում ենք, փարատեք այդ կասկածը նորմալ միջոցներով, միջոցները որոնք են, այնպես արեք, որ մեկ մարդը 15 տեղ չքվիարկի։ Եթե մեկ մարդուն ֆիքսես, որ ինքը իր այդ քարտով, որ քարտով էլ ուզում է գա անգամ, ID քարտը 600,000 է, հանակ բան չի։ 600,000 մարդ կարող է գա քվեարկի, եւ դու ոչ մի կերպ չֆիքսես, որ ինքը քվեարկելա։ Ինչ ենք ասում ընդհանրը։ Կամ այդ ցուցակներ հարաբերակեք, որ ովքեր են եկե մասնակցելու, որ ես հաջորդ օրը կարող եմ տեսնել։ Իմ հարևանը, իմ կինը, իմ բարեկամ, իմ մահացած հարևանները եկել են մասնակցել, թե չէ։ Հաջորդը, եթե կա այսպիսի երևույթ, պետք է լրացիչ մի հատ բան տաս, որ էկողը շահ բան չունենա, վախ ունենա, չգնա նորից քվյալի։ Մատը թանակով տելու։
Եկեք այդ մասին ավելի մանրամասն խոսենք, այդ մասին 5
Բայց ուրիշ բան էլ ասեմ, գտնա քվյալության համար, որ անդադարձ Հայաստանը ունիկալ է։ Ես հարցներ եմ հանել, ընդամենը երկու տեղամասիտաննա, որտեղ 131 հոգի մի հասցեն են գրանցված, Արաբկիրում ունենք մի հատ հասցե, որը միշտ Արաբկիրը ես կոորդինացել եմ, 262 մարդ մեկ հասցեում քվեարկած են։ Ընդ որում, այդտեղ գիտեք ինչպես է, հիմնական օրենտանիքներ են քվեարկում, պապուտա նույն անուն ազգանունն են, հայրանունն էլ նույնը, 51 հոգի, 50 հոգի ես հանել եմ նույն անուն ազգանունը ունեցող մարդու։
Շատ լավ։
Ես կարճ անդրադարձ, հա։
Եվ պլյուս այն, որ 10-20 հոգի Արաբկիրում ամեն անգամ պատտվում է տեղամասից տեղամաս։ Մի մարդ 20-25 անգամ քվեարկում է։
Ես կարճ անդրադարձ։ Նախ մենք փորձենք ճշտենք այս 263,000-ը, հետո հրապարակային
քննենք այս 263
263 մարդու
ID քվեարկած։
Չէ։
Հա, 263 հոգի նույն հաշվում
գնացավ։ Նույն հաշվում, փորձենք ճշտենք այդ անճշտությունը լուծենք։ Երկրորդը այդ կրկնակի քվեարկությունը եւ 2 միլիոն մարդ այսօր ապրում է, չէ՞ նշում եք։
Արկա Հայաստան կա այդ կարգի մարտա։
Հա, եւ ինչքանն են դրա ցուցակները։
26։
Ահա։ Տեսեք, արտակոստ կամ այսպես խոսքը որ հնչում է, թվում է ոչ թե թվում է իրականությանը համապատասխանում է, բայց մեկ փոքր նյուանսով դնենք ձեր խոսքի այդ հիմնամասում, շատ պարզ է թնջուկը կբացվածվի եւ որևէ կասկածանք չլինի, բայց պետք է խնդրեմ դուք էլ գոնե սրանից հետո ուրشادի լինեք, որովհետեւ ձեր խոսքը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենալ մեր ժողովրդի վրա,
հաստ
է եւ պետք է ունենա, որովհետեւ դա նաեւ ձեր ճակատագրով է դրված, ոչ թե ձեր, չգիտեմ, ինչ որ գործունեության
արդյունքով։ Բայց ասեք, ես ինչ եմ սխալ ասել։
Հիմա ասում եմ։ Եվ պետք է խնդրեմ, որ մի քիչ ավելի ուրشادի լինեք։ Ասեմ, հասկանում եմ, որ ձեր պրակտիկան որ ցուցակներ այն թիվ 2005 թվականից ես կամ նշեցի, որ կազմում է պետական ռեգիստրի կողմից, պետական ռեգիստրում մարդկանց անուն ազգանունը քաղաքացու ցուցակներ մտնում է բացառապես իրենց հաշվառման վայրի տեղեկանքի կամ գոյության առկայության պարագայում։ Եթե վիճակագրական տվյալները ձեզ տվել են, որ Սահակյան Հովհաննեսը եւ Արամ Մանուկյանը ձեր ձեռքի բռնած գնացել են եւ 1 տարի ու կես աշխատել են այլ երկրում, դա հիմք չի, որ ինձ եւ ձեզ այդ ցուցակներից հանեն։ Եթե ես դեր խնդիր ունեք, կարող ենք հետագա
դրական օրենքը։ Ճիշտ է, նորանցեք ձեր
ուղին։ Չէ, թիվը ճիշտ է։
Թիվը ճիշտ է, շատ լավ։
Չէ,
հիմա ասեմ ձեր ասացում։ Այսինքն ես խալ բան չեմ ասում։
Այսինքն ցուցակների մեջ։
Այո։
Քաղաքացու անուն ազգանուն լինելը, դուք սխալ բան չեք ասում, բայց վերաթյուրում եք տեղեկատվությունը եւ վերում եք պոտենցիալ կեղծիկների եւ այլն եւ այլն։ Այդ մարդը, եթե իր տան, իր բնակավայրի, իր բնակության վայրում եւ իր բնակարանի վրա հաշվառված է, ինքը պետք է լինի այդ ցուցակներում։ Բայց այդ մարդը, եթե գնացել է արտագնա աշխատանքի եւ տարի ու կես մնացել է վիճակագրական տվյալներով, միք բերի եւ ասի, տեսեք, այս մարդիկ էստեղ չեն, բայց ցուցակների մեջ են։ Ցուցակների կազման համար Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենսգիրքը հստակ սահմանած է։
Բա որ ասում եք 20 տարի, եթե մարդը Ամերիկայում է, չսակից անեք,
ինչի՞ չեք անում։ Չեմ ասում։
Ես էլ ասում եմ 20 տարի մարդը Ամերիկայում
է։ Մեկ տարի չի, արեք, առաջարկեք, եթե 1 տարի
վրա։ Մենք ներողություն։
Լավ,
մենք չենք առաջարկի անցյալ տարի քարյակով ցուցակներ մաքրել։ Ասեք այո կամ ոչ։
Հաջորդը, այդ հաստարկները
առաջարկել ենք ցուցակ մաքրել, պարոն Սահակյան։
Այդ ցուցակները մաքրում են, բայց դա ցուցակների մաքրման
գործ չէ։ Ոչ, այն մարդիկ, ովքեր 20 տարի լոսում են ապրել,
հանցում եմ ընտրական օրենքի կարտացեք եւ ընտրական
օրենքի ասում օրենքի նախագիծ վերել ենք պարոն Սահակյան, որ ցուցակներ մաքրենք այն մարդկանցից, ովքեր 20 տարի լոսում են ապրում։
Երբ եք վերա։
Անցյալ տարի քարյակով։
Եկեք հիշեցնեմ, թե հիմա ինչ է առաջարկում, հա, խորտալ։
Ինչ վերանայել, բայց ես չեմ հիշում նմանատիպ որևէ առաջարկ։
Պարոն Սահակյան, հաջորդ ցուցակները մաքրելը, որ հաջորդ օրը ցուցակները մասնակիցների տպում ենք, որ 90-ից մինչև 98 թիվը տպել ենք, բոլոր այն մարդկանց ցուցակը, ովքեր եկել են քվեարկել են։ Որ ես տեսնեմ իմ հարևանը քվեարկելա թե չէ։
Պարոն Մանուկյան, եկեք մատերի ցանակոտման մասի խոսենք, հա, եթե կարելի
է։ Ես ոչ թե միտումնավոր չեմ ուզում,
պետք է ասեմ, պարոն Սահակյան,
դա դառնամ 90-ից 98 թվականին։
Բայց ես ուզում եմ ձեզ օգնել, որ արդեն ընդունություն անցկացնեք։
Հա, ինչ ձեր ո՞նց օգնեք, որ լույսերը
անցկացնեք։ Ցուցակը մաքրենք, ասեմ,
քվեատուփերի հետ միասին։
Ցուցակը մաքրենք։
Դե երկու ժամով հետաձգեն կամ երկարաձգեն կդա
պրոցեսը։ Ես հիմա կոնկրետ ձեզ օգնող առաջարկ եմ անում։ Ինչու՞ չեք ընդունում, ինձ ասեք խնդրեմ։
Առաջարկը մենք ընդունում ենք, եթե դա լինի ողջամիտ։ Եթե մարդը իսկապես 20 տարի է, իմ անձնական տեսակետը հնչեցնում եմ հրապարակային։ Այո, ես կողմնակից եմ, որ այդ մարդկանց ընտրական իրավունքը վերականգնվի, երբ որ իրեն կգա։ Բայց եթե մարդը գնացել է արտագնա աշխատանքի 1 տարով եւ 1 տարուց հետո հաջորդ օրը գա, այդ մարդը պետք է քվեարկի։
Պարոն Սահակյան, եկեք կանդրադառնանք, հա, դիմությունը ինչ միջոցներ առաջարկում, որպեսզի բացառվեն կրկնակվիարկությունները, լսենք Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանին։
Ասում են, այդ թանակոտումը մեկա ձեզ ոչ մի բան չի տա։ Մեկա այդ ամեն մենք կկարողանանք այդ մատներից այդ մաքրել, կլինի բենզինով, ացետոնով, ացետիլենով։ Ախպեր ջան, ասում ենք, արեք, մաքրեք, դուք էս օրենք ընդունեք մեր ուզածով, հետո մաքրեք, ուզում եք բենզինով, ուզում եք ացետոնով, ուզում եք ացետիլենով, ուզում եք զարինով, ուզում եք զամանով, ինչով ուզում եք մաքրեք, քիմիական ցանկացած զենք կիրառեք այդ հարցում։ Իդեպ հենց այնպես չեմ ասում, որովհետև ընդրակեղծ ծառայներին զարինելը հասնում, ժամանելը հասնում, ցանկացած անեցքելը հասնում։
Սա մեկն է առաջարկներից, ես հավելեմ դաշնակցության առաջարկները, որ նույնականացման քարտ ունեցողներին տրվի նաև համապատասխան տեղեկանք քարտի համարով, որը կկնքվի եւ կմնա անդրական տեղամասում, տարբերակ է նաև այդ 180,900 ձև տալը, խմբակցություններից դուրս հա երևի քաղաքացիական հասարակությունից առաջարկներ էլ կան, օրինակ Transparency International կազմակերպության իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանն էր հնչեցրել, տարբերակ, որ ոստիկանությունում այդ պահվող այս դակված անձնագրերը մինչև դեկտեմբերի 6-ը վերադարձնել քաղաքացիներին, կան նաև որինած երկրի։ Այս առաջարկներից ինչ-որ մեկը մեծամասնությունը պատրաստվում է ընդունել, որ վստահությունը կբարձրացնի ընտրությունների քվեարկության նկատմամբ։
Նախի պատասխան նաև այն 2014 թվականի հանձնաժողովի ձևավորված հանձնաժողովի ենթադրյալի մասնակցությանը, ասեմ նաև, որ երբ որ այս խնդիրը դարձավ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի, այսպես ասած, տիրույթում սեփականություն, ես նախաձեռնել եմ բազմաթիվ հանդիպումներ եւ քննարկումներ։ Հավատացնում եմ ձեզ, մոտավորապես մեկ տասնյակից ավել առաջարկություններ, մոտեցումներ եղել են։ Ես նաև միտումնավոր, նաև գիտակցված հրավիրել եմ նաև ոստիկանության ներկայացուցիչին եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի այն անձինք, ովքեր պատասխանատու են դրական պրոցեսի համար, կազմակերպման առումով, ի վիճակի են իրականացնել թե ոչ, եւ բոլոր արգումենտները, որ դեպքում ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, տեղում բոլոր մասնակիցներին ներկայացրել են եւ հավատացնում եմ ձեզ, մեծ մասամբ նաև վստահելի է եղել եւ նաև այդ փաստարկները ծառակշիր են
հիմա եղել։
Հիմա այս առաջարկների հետ կապված առաջին թերցումից հետո մենք ունենք այսպիսի մի իրավիճակ, քննարկման փուլում ենք եւ մենք էլ մտածում ենք, որ եթե խնդիրը եկել հասել է այնտեղ, որ այսքան գործիքակազմի մեջ եւս մեկ էլեմենտ պետք է դնենք, փորձենք ինչ որ մի ձև, օրինակ իմ մոտեցումը հետեւյալն է։ Մենք կարողանանք առանձնացնել, թե քանի հոգի է նույնականացման քարտով մասնակցել այս հանրակրվեին։ Գոնե կարողանանք մենք նրանք, եթե Սահակյան Հովանեսը մասնակցել է նույնականացման քարտով, ապա հնարավոր է, որ մեկ այլտեղ մասնակցել է անձնագրով, թե ոչ։ Այս սկզբունքի ձեռնելով փորձում ենք ինչ-որ մեխանիզմներ մտածել։
Հանակոտումը ընդունելու եք թե չէ։
Ես այս պահին վերջնական որևէ պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև մեր թիմի ներսում էլ այս քննարկումները
շարունակում են։ Չի, ադեր շարունակում։
Միակ լուծումը այսօրվա վիճակով հանակոտումն է, բացատրեմ ինչու համար, որովհետև չի կարելի ընտրողներին բաժանել երկու մասի, ով անձնագրով է նրանցալու նշեն, ով ID քարտով է, որի իրավունք ունի, ոչինչ նշում չանեն։ Մի շփոթեք թվերը։ ID քարտով իրավունք ունի մասնակցելու 562,000 մարդ։ Այսինքն դա հիմնական մասն է, որ այստեղ է եւ քվեարկելու է, եւ նրան պետք է վերահսկողությամբ տակ դնել, որ ինքը մեկ անգամ քվեարկի, միակ ձևը, որ առաջարկվել է համաձայն են 5 խմբակցություններն էլ։ Միջազգային փորձը կիրառվել է, մարդուն լրացիչ վստահություն է զգում, եւ եթե կասկած կա հասարակության մեջ, եւ դուք ուզում եք, որ հասարակությանը, հանրությանը, միջազգային կառույցներին, Վենետիկին, Ժմիգին ցույց տալ ու արդար ընտրություն է եղել, արեք այդ քայլը, մարդը թանաքոտեք։ Եվ այս դեպքում այդ թնջուկը լուծվում է, այդ խնդիրը լուծվում է, դրանից հետո խնդիրներ չեն լինում։ Եվ եթե դուք չեք անում, պարոն Սահակյան, ես լիովին, լիարժեք իրավունք եմ ունենում ասելու, որ դուք չեք ուզում անել, որովհետև դա կիրառել տեխնիկական փոքր խնդիր է։
Պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ ձեր հետագա պատասխանում հաշվի առեք այն, որ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ինչ էլ իրեն կընդունելու լինեն, դուք միևնույն է, ի սկզբանե դիմությունը հայտարարելու է, որ ընտրությունները կեղծված են
այդ
մասին խոսեց մասնավորապես ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, լսենք։
Եթե արդեն իսկ 6 ամիս 1 տարի առաջ որոշ քաղաքական ուժեր հայտարարում են, որ ընտրությունները կեղծված են, եթե սաբար ինչ տարբերություն ID քարտերով են կեղծված թե ռիզեով, ես ինչ եք գերես ամյոն օգտագործում, եթե արդեն ապակող որոշում եք ժողովրդին, պրովոկացիա եք անում, ժողովրդին ուզում եք հիաստապեսնել, սա մի պատրվակ է, որ ուզում են զզվեսնել ժողովրդին, որպեսի մարդիկ առանց այն էլ սիրտները չի թրթռում ընտրության գալու համար, առավել եւս ուզում են զզվեսնել, ասում են՝ արի մատը թանակոտենք, ականջի տող կախենք, ինչ որ մարմնի հետ կապված գործողություն կատարենք, որ մարդը ընդհանրապես զզվի եւ գնա։
Դուք իրոք ուզում եք զզվեցնել ժողովրդին, պարոն Մանուկյան։
Այո, ամբողջ գործունեությունը ասենք դրանով է, որ հիմա այլ գյուղեր եմ գնում, որ զզվեցնեմ ժողովրդին։ Շատ հստակ է խնդիրը, եկեք լրջացնենք։ Հայաստանը պատմական որոշում է ուզում կայացնել։ իրենից հեռացնել պրեզիդենտական դրությունը, դա հանրակ որոշում չէ։ Եվ այդ որոշումը պետք է լինի հանրակրկվել։ Հանրակրկվեն շատ ավելի լուրջ է, քան ցանկացած ընտրություն, որովհետև այն որոշումը ոչ թե առաջ չկա մի քանի տարով, այլ շատ երկար ժամանակի երկրի կառավարման ճակատագիր է ձևը։ Եվ այդ վստահության լիմիտը ընտրությունից հետո պետք է լինի շատ բարձր։ Այս դեպքում, եթե 5 խմբակցություն առաջարկում է ինչ-որ բան, ապա իշխանություն պետք է գնա։ Եթե չի գնում դրան, եզրակացությունները լրիվ ուրիշ են։ Շնորհակալ եմ։
Նախ ճշտում մտցնեմ, որ 5 խմբակցությունները չեն առաջարկում միայն մատերի թանաքոտումը, այլ առաջարկում իրենց վստահության էլեմենտներից մեկն էլ հենց մատերի թանաքոտումն է։ Այնպես որ չասենք, որ միայն սրա վրա է կանգ առված, իսկ քննարկումները շարունակվում են։ Ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ հանրաքվեն մեր երկրի, մեր պետության համար շատ կարևոր և բեկումնային նշանակություն է ունենալու։ Սրա համար պետք է քաղաքական կանգ, պետք է վստահության մտնոլորտ ձևավորել, ինչի մասին խոսել եմ նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Անկեղծ, պարոն Մանուկյան, եթե դուք դիմ ընտրությունների ժամանակ հայտարարում եք, որ հեծը կտրոններ է բաժանել, ապա այդ կտրոնները եթե չեն բաժանել, իսկ ներկայացրել եք
խախտել։ Իսկ դիմ ընտրությունների ժամանակ օրենք խախտեցիք, դուք ձեզ քցեցիք էլի բանը։ Ներկայացրել եմ որ պետքա։
Շատ լավ։
Վստահաբար։
Ինչ եք կերծում օրենքները, ինչ եք կերծում ընտրությունները, հիմա էլ եք կերծելու։ Հիմա էլ այս օրը կանսպարին կգա, կտեսնեք, որ քվիարկել են այնքան մարդ, որ այդքան մարդ չկա Հայաստանում։
Դեկտեմբերի 7-ի համար արդեն իսկ հող եք նախապատրաստում, որպես
այդ մյուս պատմությունը թե ինչի բերեց երկար շարժի օրը։ Այդքան ներփազգացողություն չունեք, որ երկար շարժի օրը չեր կերել։
Դեկտեմբերի 6-ին է, դեկտեմբերի
7-ին կա հրապարակել
գործելությունից երկար շարժի օրը վերել եւ քաղաքականացնել եւ այստեղ
նույնպես ժողովուրդ գոնե այդ բանը դուք չանեք։
Սպիտակից են եւ դրա համար
ասում եմ։ Դեկտեմբերի 7-ին չէ կարելի։
Այդ դուք շարկեք դեկտեմբերի 7-ը
քաղաքականացնել Սերժ Սարգսյանի հավերժացման։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել՝ բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Սոցիալական կյանք, երկու ռեպորտաժ մարզերից։ Նախ Աղավնաձոր, ճշտենք, որ խոսքը Վայոց ձորի մարզում գտնվող այդ անվամ գյուղի մասին է։ Ինչպես եւ հայաստանյան շատ այլ գյուղերում, այստեղ էլ մարդիկ խաղողի ձեռքը կրակն են ընկել։ Իշխանությունը հորդորել է աշխատել, բերք ստանալ, խոստացել է այն մթերել, մարդիկ ոգևորվել են, զոր գիշեր աշխատել են, իսկ հետո տեղի ունեցել այն, ինչ արդեն պատահել է տասնյակ այլ բնակավայրերում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Խաղողի բերքահավաքի սկզբում հանուն իրենց ունեցվածքի ոտքի կանգնած աղավնաձորցիները բերքահավաքի վերջում հուսահատ են և պնդում են հաջորդ տարի գյուղի 350 հեկտար այգիներն անմշակ կմնան։
Արդեն էլ ինչ, սաղս է կոտրեցի, քսեցին դե արդեն։
Տղաս Իրիգունը արդեն զանգարել է, ես ինձ որտեղ որ թողմա գնա։
Աղավնաձորի 450 ընտանիքների մոտ 80% նարենի տեսակի խաղող է մշակում։ Այս գարնանը կառավարության ներկայացուցիչները գյուղ են այցելել, խրախուսել ու հորդորել այգիներն անմշակ չթողնել, խոստանալով իրացման խնդիր չեն ունենա։ Աղավնաձորցիներն էլ ոգևորվել, բարձր տոկոսներով վարկեր են վերցրել ու կրկնապատկել բերքի ցուցանիշները։
Ասաց արտադրեք տեր ենք, բայց հիմա տեր կանի։
Մեզ վեկալան տարան Արմենիա վայն, այդ գործարանը տեսանք, այդ գործարանի տերներ, թե ովեր չեմ անեմ, ասես եթե Հայաստանը ամբողջ չամ խաղով ունենա, սպարվի, մեզ տեղ ունենք, բայց ինչ եղավ, են չեն ծեմին ասում։
Աղավնադորցի Հայկաս Ասատրյանը բերքի մի մասն առանց այն էլ ցածր գներով է իրացրել։ Այսօր սակայն գինեգործական ընկերությունները կամ հրաժարվում են մթերել իր 10 տոննա կուտակված խաղողը, կամ էլ մթերում են 100-ից 120 դրամով շուկայականից կրկնակի էժան։ Այլ ընտրանք չունեն գործարաններից շատերն արդեն փակ են, անգամ ցածր գներով խաղող չեն ընդունում։ Չնայած աղավնադորցիների բերքի մի մասը մոտ 350 տոննա դեռ այգիներում է անձրևի տակ։
Պայմանագրի մեջ ինգրած է շուկայականից բարձր, Շուկայականն էլ 200 դրամ, հա, գնանք հիմա դինու գործարան, իմ անեզակ խաղ ու ատարել, խաղի որ ագտես, ու ասա այդ խաղ ու ոնց ալնեմ 100 դրամ, նույն Էմիլին ասա, դինե գործին։
Կասեն ջեր ասուն ասածա։
Մի օր 180 դրամ եմ մտերեմ, նա ասած օրը 120 դրամ։
Գյուղացիներն ասում են, թե խաղողը հանձնելիս նույնիսկ չեն փորձում սակարկել, շատ դեպքում համաձայն չեն որակի մասին գնահատականերին, բայց ձայն չեն հանում, բերքը գրեթե ինքնարժեքով իրացնելու արդեն վերջին հնարավորությունից չզրկվելու համար։ Տալիս են, թեև պայմանագրում որևէ նշում չկա անգամ վճարման ժամկետների մասին։
Եթե անուն տալիս ես, ավելի վատ ալ։
Այսինքն
չես կարա ասես գումարը եպեք տալ։ Ոչ մեկս այդ ռիսկը չունի, որ այսօր հարցին գումարի եպեք տալու։
Կարար վերաբերմունքը վատ լներ, կարար ձգձգվեր, օրերով մնային ստեղ, բայց եթե 26 ավտոն մի 24 ժամ թափմեն, արդեն հարմար վրան ժողովրդը։
Գետափի գինու գործարանի արտադրամասի պետ Անուշ Ավան Մովսիսյանը հաստատեց, որ նախորդ տարիներին պայմանագրում նշել են, երբ են վճարելու, իսկ հիմա ժամկետ չեն նշում, քանի որ գումար չունեն։ Մառաններում դեռ 2012 թվականից կուտակված գինենյութ կա, չեն կարողանում իրացնել ու արտադրանքը գումարի վերածել։ Կառավարության խոստացած վարկերին են սպասում գյուղացիների նկատմամբ պարտավորությունները կատարելու համար։
Դե կոնկրետ այս տարվա խաղողի համար պետությունը պետք է վարկ տրամադրեր սեփականատերերին, խաղողի կազմակերպություններին, ժողովրդի փողը տալ։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համոզված եմ, որ այդ վարկը կտա ու շուտ կտա։
Աղավնաձորի գյուղապետ Աշոտ Գալստյանն էլ գյուղում խաղողի այգիներ ունի։ Տարեկան մինչև 10 տոննա խաղող է ստանում, բայց իրացման գլխացավանքից ազատված է, տան պայմաններում գինի է պատրաստում։
Մեծ բիզնես չեմ անում, պարզապես այնքան որ իմ գինը ես տարիներ շարունակ ծնողներից մնացած շարունակում եմ այդ գինը գործել, մենք ունենք, մեր բարեկամները, ծանոթները գալիս են, իրաց գինի տանում խմում են։
Հանրապետական գյուղապետը, սակայն, տեղյակ է համագյուղացիների խնդիրներին, ասում է, որ անցած տարվա 230 դրամի փոխարեն այս տարի խաղողը միջին հաշվով 130 դրամով իրացվեց։
Արհեստական բոլորսը խաղից դուրս ենք մնացել շուկայից, գործարաններն են թելադրում, մենք էլ լավագույն դեպքում մեկ օրտարի չենք մշակել այդ գիներ այդ գնով։
Հուսահատ գյուղացիներն այժմ մտահոգված են իրենց վերցրած վարկերի ճակատագրով։
$8,000 հիմա պարտ եմ, նոր զանգեցին ՎՏԲ-ին, որ բերեք տվեք, մեզ չի հետաքրքրվում, ձեր խաղողը ընդունել են, չեն ընդունել։
Աղավնաձորցիները լուր ունեն, թե հարևան Արենի և Ռինդ գյուղերում խաղողագործներն ավելի շահիկ անվիճակում են եղել, նրանց բերքը թանկ գներով են մթերել։
Ասում են, այնտեղ ինչ-որ վարչապետին այգիներ ունի, հերիքա էլի, ժողովրդին արդեն սպանեցին էլի, ես գիտեմ, որ ստենց խոսալու համար ես տուժվելու եմ, կրողիցոցը սրանից ենք ում էլ տուժվեմ, հիմա էլ լռենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնաձոր։
Ինչպես լսեցիք, իշխանավորները հաճախ չեն կատարում խոստումները։ Գիտեք, կան դեպքեր, երբ քաղաքացին էլ չի կարողանում իր պարտավորությունը կատարել։ Ինչ անել, երբ խոսքը աշխարհի ամենահարազատ մարդու մահվան ու կյանքի մասին է։ Ահա այսպիսի դրամատիկ պատմություն։ Լոռվա մարզ, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի բնակիչ Էրիկ Կիրակոսյանը մոր կյանքը փրկելու համար ստիպված է եղել ստել բժիշկներին, հավատացնելով, թե ունի սրտի վիրահատության համար անհրաժեշտ 3,900,000 դրամը։ Պատմում է, թե ինչպես 2 ամիս առաջ մոր առողջությունը կտրուկ վատացավ և նրան տեղափոխեցին Երևանի նոր Կմարաշ բժշկական կենտրոն։
Պարկասնելուց հետո մի քանի ժամ անց ինձ կանչեցին, ուրեմն ռեանիմացիա, ու ասացին, որ գնալով վիճակը ծառանում է, ու հերիրանից, եթե ուրեմն իր անվիրահատություն չանեն այդ պահին, հնարավոր է, որ ինքը չլուսասնի, ու դրանից առաջ, երբ որ մենք իրան տարել էինք 3 ժամը 5-ին, մի հատ կին կար, ինքը գումար չուներ, որ վճարի, ինքը մահամերձ վիճակում էր գտնվում, իրան գումարի պատճառով ուրեմն տուն ուղարկեցին, ես էլ այդքան է հիշելով ամեն պատկերացրեցի ինչ կկատարվի իմ ծնողի հետ։
Թեև երիտասարդը պարտավորագիր էր ստորագրել վիրահատության ողջ գումարը վճարելու համար, սակայն առ այսօր կարողացել է հայթայթել ընդամենը 1,250,000 դրամը, այն էլ բարեկամների օժանդակությամբ եւ սեփականությունը վաճառելով։
Ինքերովից են ոսկի վերցրել, իմ քերինա օգնել, իմ քերիները ինձ գումար են տվել, որ այդ հարցերը գոնե ժամանակավորապես լուծեմ։ Տենց, հարևաններն են օգնել, որ ինչքան կարողացել է, մեկը 5000 դրամ, մեկը 10000 դրամ, տենց, որ ինչ հնարավորություն ունեցել։
Ընտանիքի հայրը ամիսներ առաջ է քաղցկեղից մահացել։ 85-ամյա տատի ու հիվանդ մոր խնամքը 26-ամյա Էրիկի ու սերին է։ Ավագ եղբայրը Ժորան հոր մահից հետո մեկնել է արտագնա աշխատանքի, սակայն մինչ օրս ֆինանսապես չի կարողացել օգնել, ասում են ընտանիքի անդամները։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող Էրիկը Վահագնի դպրոցում աշխարհագրության ուսուցիչ է աշխատում։ Աշխատավարձն ու հաշմանդամության համար ստացած թոշակը հազիվ դեղորայքին են Էրիկում։ Հիվանդանոցից օրեր առաջ դուրս գրված մայրը հուսահատ է։ Չգիտի, ինչպես են վճարել լու վիրահատության պարտքը։
Շնորհակալություն այդ բժշկին, որ ինձ հետո է ասել, այս կյանքում երբեք քո տղային չեմ մոռանա ու իր արցունքոտ աչքերը։ Ուսելա դու իր շնորհիվ ես այսօր կենդանի մնաց։ Չիդեմ այսօր գիտեցել է, չէ եւ անեն թողա, որ երեխսն էս վիճակի առաջքա։
Ընտանիքում լսել են, տարեսկզբից նախարարությունը սկսել է հատուկ ծրագիր, որով խոցելի խմբերի համար սրտի վիրահատությունն իրականացվում է անվճար։ Իրենք սակայն այս ծրագրում չեն ընդգրկվել։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, Կիրակոսյանի մոր դեպքում ոչ թե ստենտավորում են արել, այլ սրտի փականների փոփոխություն։ Հաշվի առնելով ընտանիքի սոցիալական վատ պայմանները, միջնորդագիր են ուղարկել առողջապահության նախարարություն որոշակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել համար։
Հաշվի առնելով եւ նրա սոցիալական կարգավիճակը եւ նրա ընտանիքի եկամուտները մեր իրավասությունների շրջանակներում մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել ըստ կարգին համապատասխան նրա առողջապահության նախարարություն, որպեսզի նրա ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի։ Սրտի հետ կապված բոլոր միջնորդությունները բավարարվել համավճարի շրջանակներում։
Ամսական 40,000 դրամ աշխատավարձ ստացող երիտասարդը թեև չի ափսոսում արածի համար, բայց չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է վճարելու մնացած 2,650,000 դրամը։ Օգնության միակ ակնկալիքը առողջապահության նախարարությունն է, այն էլ համավճարի դեպքում ըստ Լամբարյանի սովորաբար 300,000-ից մինչև 400,000 դրամ է փոխանցում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Դառնանք ավելի լուսավոր թեմաների։ Վերստին կարող ենք պնդել, որ Հայաստանում կան շատ տաղանդավոր երիտասարդներ։ Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիայի դար է։ Ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողների հեղինակած գյուտի մասին հաղորդումը պատրաստել է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողներ Հայկ Մանուկյանն ու Լուսինե Միքայելյանը երաչափ տպիչ են ստեղծել։ Սթրիմն առայժմ իր տեսակի մեջ միակն է Հայաստանում։ Պլաստմասե իրեր եւ դետալներ ստեղծող սարքի վրա երիտասարդներն աշխատել են 2 տարի։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը մեկտեղել են լավագույն լուծումները։
Այս սարք կոչվում է երաչափ տպիչ, ինքը պլաստմասայից երաչափ օբյեկտներ է կարողանում տպի։ Կոնկրետ այս մեկը պլաստմասայով է աշխատում, բայց կան որ ուրիշ նյութերից էլ են կարողանում տպի։ Բան, հիմա մենք համակարգչային մոդելով իրան տալիս ենք, թե ինչ ենք ուզում վերջում ստանանք, ինքը մեզ մի քանի ժամ հետո տալիս է պատրաստի օբյեկտ։
Մենք ես երեխան որ տանը ինչ որ ման մոդելավոր մայրա ձեռքով կցանկանամ ինչ որ բա որ տա այս սարքին մեկ էլ ունենա իր ձեռքում իր մոդելավորած իրը, կամ թեկուզ հենց ձեռնարկություններին, գովազդային ձեռնարկություններին կամ նախատիպեր պատրաստելիս է պետք գալիս, մակետներ պատրաստելիս շատ տեղեր օգտագործում հերաչապ տպագրությունը։
Ուսանողներն իրենց հայտնագործությունը գնահատել են $800, ինչը զգալի էժան է դրսում վաճառվող նույնանման սարքերից։ Ամեն ինչ սկսվել է, երբ համալսարանում գործնական առաջադրանք են ստացել, հետո համահեղինակ Լուսինե Միքայելյանի խոսքով ամիսներ շարունակ սեփական ձեռքերով են հավաքել բարձ սարքը, օգտագործել նյութեր, որոնք կարելի է ձեռք բերել Հայաստանում։
Առավելությունները կարող եմ ասել, որ գինը բավականին էժան է Հայաստանի աշուկայի համար, ինչպես նաև և չափերը փոփոխելի են, այսինքն 2 անգամ մեծ պրինտերը 20%-ով ընդհանրը գինը կավելացնի, ունի խողովակ, որը դուրս է հանում աշխատանքի ժամանակ գոյացած վտանգավոր նյութերը ու ավելի ապահովալի նում օգտագործողի համար։
Հայաստանում արդեն մի քանի ցուցահանդեսի են մասնակցել, ոգևորիչ խոսքեր ու շնորհավորանքներ լսել, սակայն միջազգային շուկա դուրս գալու կամ ցուցահանդեսներում այն ներկայացնելու հնարավորություն ուսանողները չունեն։ Միակ հույսն առայժմ միջազգային կազմակերպությունն է, ընկերներն են, որոնք կարող են հետաքրքրվել իրենց հայտնագործությամբ եւ ներուժով։ Հայկ Մանուկյանն ասում է, որ առաջին հաջողված փորձը վերջինը չի լինելու, այժմ մտադիր են աշխատել ավելի կատարելագործված տպիչների ստեղծման ուղղությամբ։ Չնայած տպիչը դեռ վերջնական պատրաստ չէ, սակայն պատվերներ արդեն ունեն։
Օրինակի համար մենք ցուցանձի ժամանակ ցույց ենք տվել մարդ հայղել ասելակարգ մի հատ էսենց սարդ սարքեք կամ էսենց մի հատ փոքր տախտակ վրան իմանունը գրած լինի ու մեկի մոտ էլ մի հատ բաներ փչացել, իրենք խնդրում էին մենք փոխանող մասարք ենք, հենց այդ նույնից ինչ որ կա ու այս սարքով համել կարելի է կրկնօրինակ սարքել նույն բանի իրի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհանդես, Հայաստանում հրատարակվել են պատմամշակութային թեմաներով հետաքրքիր նոր աշխատություններ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Միանգամից 19 գիրք է այսօր ճարտարապետների միությունում շնորհանդեսի ներկայացրել Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց-թանգարների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը։ Այս գրքերը հրատարակվել են 2014-15 թվականին և ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր պատմամշակութային արգելոց-թանգարների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը։
Մեր կազմակերպությունը աննախադեպ տարի էր, թե գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման, թե ուրեմն այլ հրատարակությունների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներում։
Գրքերը շատ հետաքրքիր են և տպավորիչ, օրինակ ուրվագծեր հին Երևանի պատմության և հնագիտության, Հովանես Տեր Մարտիրոսյանի «Ադոյի իմ հիշողությունները» հուշագրությունն է տպագրվել նաև, որը սկսած 1940-ական թվականներից անտիպ էր մնացել։ Ինքնակենսագրական բնույթ ունեցող այս աշխատությունը տպագրվում է առաջին անգամ և ներկայացնում է 1880-1920 թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցած ողբերգական ու հերոսական իրադարձությունները։ Ճարտարապետների միությունում շնորհանդես էին ներկայացված նաև Անատոլի Յակոբսոնի նամակները, Բորիս Պյոտրովսկին և հնագիտությունը ժողովածուն, Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, Գեղարքունիքի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, Գառնի պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի անգլերեն ուղեցույցը և ամենահետաքրքիրը Արցախի վանքերն ու եկեղեցները քարտեզ ալբոմը։
Ինչպես նաև ապրիլի 24-ին ցեղասպանության 100 ամյակի հետ կապված, ուրեմն իր տարելիցի կապակցությամբ հրատարակել ենք ուրեմն Գրիգոր Չալխուշյանի կարմիր գիրքը վերահրատարակել ենք, ավելին ասեմ, որ հետև առաջին անգամ այն հրատարակվել է 1918-19 թվականին Դոնի Ռոստովում։ Մենք այս տարի այն վերահրատարակեցինք։
Լայնածավալ աշխատանք է տեղի ունեցել։
Ավելին ասեմ, առաջին անգամ մենք հրատարակել ենք Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի, ուրեմն հուշարձանների կատալոգ քարտեզը, եւ կատալոգը եւ քարտեզը 384 հուշարձանով ամենայն ուրեմն կարեւոր հուշարձանների։
Մինչեւ այժմ հրատարակված չէ։
Ոչ, մինչեւ այժմ դա առաջին հրատարակությունն էր։
Ինչ վիճակում են այսօր մեր պատմամշակութային, այսպես ասենք, ժառանգության ամենակարևոր նմուշները։ Գիտենք, որ
իրականում այսօր այսպես գեղեցիկ օրվա շրջանակում չէի ուզենա ասեմ, ինչպիսին է վիճակը, բայց եթե ես ձեզ ասեմ, որ այս պահին մենք 18 գործ ունենք դատարանում, դատախազությունում և ոստիկանությունում, այսինքն խոսքը նրանում է, որ մենք հետևողական ենք հուշարձանների նկատմամբ ոտնգությունների մասով և բնականաբար հայց ենք ներկայացնում դատարան, կոնկրետ դատախազությանն ենք դիմում համապատասխան ուրեմն միջոցառումներ իրականացնելու համար։
Իսկ կարող ենք պահպանել այդ 24,000-ից ավել
19,000 հուշարձանի պահպանությունն է մեզ վրա դրված, հաշվի առնելու, որ մենք իրականացնում ենք պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների պահպանությունը։
Դժվար է։
Շատ է դժվար, որովհետև թվականակով կոնկրետ ամբողջ հանրապետությունում մենք 140 հուշարձանի պահապանն են, կոնկրետ պահապանները իրանք են, կոնկրետ հուշարձանի պահապանը իրանք են։
Կադրերի խնդիրն ունեք։
Ոչ թե կադրերի, այլ ֆինանսական խնդիր ունենք, որ այո, եթե այդ ֆինանսը կլիներ, մենք գոնե 200 հուշարձանի պահապան մեզ։
Բացի դրանից, ամենակարևոր խնդիրը ձեր ոլորտում որն է, էլի մի
ամենակարևոր, որ յուրաքանչյուր պատկան մարմին իրականացնի իր գործառույթը։ Ես մեծ զուգահեռ անցկացնեմ։ 4 գործ ունենք, մենք ներկայացրել ենք կոնկրետ ոստիկանությունը հայց է, այսինքն քրգործ է հարություն, ուրեմն ներկայացնում են, այսինքն դա ուղղորդում է քննչական կոմիտե տվյալ տարածքային, բայց քննչական կոմիտեում չգիտես ինչու 4 գործի մասին եմ ասում, ուրեմն այսպես ստանում ենք որոշում, որ հանցադիպի կամ հանցակազմի բացակայության պատճառով մենք կասեցրել ենք։ Ինչ է նշանակում, ոստիկանությունը չի կարա ասի, ստեղ հանցակազմ չկա, նա պետք է քննվի, շատ ժամանակ մեզ այդ քննությանը մասնակից չեն դարձնում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարած աշխատանքային այցն է դեկտեմբերի 6-ին արդար քվեարկություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը այլ թեմաներ։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսիում ունեցած հանդիպումներին, ժողովուրդ հերթագրում է. Սերժ Սարգսյանի և Վրաստանի վարչապետի հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորվել է տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքային, այդ թվում էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը, որոնք կողմերի համոզմամբ զգալիորեն կխթանեն Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը, կնպաստեն առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Թե կոնկրետ ինչ էներգետիկ ծրագրերի և տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, չի պարզաբանվում։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև այս առումով քննարկման առարկա կարող է դառնալ աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը, սակայն եթե այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում որևէ հիշատակում չկա, դա նշանակում է, որ այս հարցում որևէ լուրջ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ ինչպես շուրջ 2 տարի առաջ Վրաստանի նախագահ Մարկ Վելաշվիլու, այնպես էլ նրանից առաջ նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլու Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ հնչեցին բավականին հուսադրող հայտարություններ, իսկ Իվանիշվիլին առհասարակ խոստացավ երկաթուղու բացման հարցն ամիսների ընթացքում լուծել։ Նման բանի իհարկե տեղի չունեցավ եւ առաջին հերթին հենց վրացական իշխանությունների դիրքորոշման պատճառով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Կրկնակ քվեարկությունների դեպքերը բացառելու նպատակով ընտրողների մատները թանաքոտելու հարցը ջրվեց եւ դրանում արտառոց ոչինչ չկա։ Առաջին անգամը չէ, որ ընդդիմությունն ինչ որ բան է առաջարկում, իշխանություններն էլ գծում բռնում են, որ դա իրենց կխանգարի եւ մերժում են առաջարկը։ Մի խոսքով, հերթական էպիզոդներ անցավ գնաց, բայց տարբեր պաշտոնյաների ներկայացրած անհեթեթ փաստարկների թողած ծանր տպավորությունը մնաց, այդ իմաստով քննարկումները լակմուսի թղթի դեր կատարեցին եւ բացահայտեցին ՀՀԿ վերնախավի ինտելեկտուալ դժվարության ողջ հմայքը, պատկերավորում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանի հետ։ Հիշեցման է, որ ընդդիմադիրները, մասնավորաբար Նոր Հայաստան միավորումը հայտարարում է ժողովրդական մոբիլիզացիայի մասին, Եսայանը պատասխանում է. Ասացիք ընդդիմություն, զարմանում եմ, միթե այդ ուժ ընդդիմություն է։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին ազգային ժողովում կողմ է քվեարկել 104 պատգամավոր, որոնք իհարկե միայն իշխող քաղաքական մեծամասնության անդամներ չեն։ Հատուկ շեշտեմ, դեմ է քվեարկել ընդամենը 10 պատգամավոր, ձեռն պահի 3-ը, այսինքն խորհրդարանում, ուր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պակաս թիվ չեն կազմում, նրանք չկարողացան միասնաբար դեմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Ուրեմն, էլ ի՞նչ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր անհնազանդության կոչեր են անում, ես նրանց ընդդիմություն չեմ համարում։ Նրանք անձեր են, ովքեր դրսից կամ գուցե ներսի որոշ ուժերից տրված հանձնարարական ունեն՝ ջուրը պխտորելու, օդը պխտորելու, համահանելու։ Բայց դա իրենց չի հաջողվի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է, որովհետև ցանկացած պետության մեջ ցանկացած անարխիստական դրսևորում պետք է խստագույնս պատժվի։ Մնացածն իրենց երազանքների ժանրից է, նշում է հանրապետական պատգամավորը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ժամանակ օրաթերթներ զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասեզյանի հետ։ Ինչպես է պատրաստվում ընդդիմությունը պայքարել այն ամբողջ մեքենայի դեմ, որ սկսել է ողջ թափով գործի դնել իշխանությունը։ Ժամանակի այս հարցին Չուգասեզյանը պատասխանում է. Այդ ամբողջ մեքենայի հզորությունը առասպել է, եթե այս ապօրինի ապազգային հակամարտկային համակարգը վստահ լիներ, որ ինքը կարող էր վերարտադրվել, ապա կվերարտադրվեր նաև առանց այս սահմանադրական փոփոխությունների։ Այն հանգամանքը, որ նրանք այս աշխարհակաղակական, սոցիալ-տնտեսական ծանր ահագնացող իրավիճակում լրացուցիչ անկայունություն են հաղորդում երկրին, վկայում է այն մասին, որ կա ներքին շատ մեծ անվստահություն։ վստահություն հենց իրենց համակարգի ներսում, որ իրենք վերարտադրվելու են հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Հայկական ժամանակագրում է. Այս տարվա սեպտեմբերին արտերկրից Հայաստան ուղարկված մասնավոր ոչ առևտրային փոխանցումների ծավալը կազմել է ընդամենը 78.7 միլիոն դոլար, ինչը անցած տարվա սեպտեմբերի ցուցանիշից պակաս է մոտ 1.8 անգամ։ Սա մասնավոր տրանսֆերտների վերջին առնվազն 8-9 տարիների ամենափոքր ծավալն է, որ արձանագրվում է սեպտեմբերին։ Նույնիսկ ճգնաժամային համարվող 2008-2009 թվականներին մասնավոր տրանսֆերտների նման ցածր մակարդակ սեպտեմբերին չի գրանցվել։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին մասնավոր տրանսֆերտները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 407 միլիոն դոլարով կամ 38%-ով։ Մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ներկայիս ծանր իրավիճակի հիմնական պատճառն է։ Խնդիրն այն է, որ մեր տնտեսությունը և բնակչության գնողունակ պահանջարկի մակարդակը հիմնականում պայմանավորված է հենց մասնավոր տրանսֆերտների ծավալով, որը գրեթե Հայաստանի պետական բյուջեի չափ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։